På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
I dag kommer Nekromanton med ny plat, og hva passer vel bedre enn et helt nytt intervju med Sindre og Kikkan fra bandet. Jeg heter Helle Stenkløv, dette er Jernverket. Men du, før intervjuet er noe jeg må si. For det ikke gratis å lage Jernverket, så om du vil støtte produksjonen av programmet, det helt genialt om du vil donere et par slanter. Det går an å trekke et fast beløp hver måned via patreon.com/jernverket eller gi en enkeltsum via VIPS nummer 567438. Informasjon og lenkene står i episodebeskrivelser, og beløpet selvsagt valgfritt. Bidraget går rett til jernverket. Tusen takk for alt jeg har fått inn hittil. Jeg takknemlig for hver eneste kron. Men Nekromanton i form av Sindre og Kikkan, god dagen.
God dag.
Hei, hei.
Mangler en mann i dag?
Ja. Det bare lov med to på besøk. Så får ikke...
Det sant.
Så da ble det ut. Ut med Aril. Ja.
Sånn at du fikk plass til meg og egoet mitt?
Ja. Takk. Og hele digitalt.
Ah, ja, sånn.
Ja. Mm. Det så streng reglene har blitt nå. Altså. Ja. Man kan bare ha to besøk, og det inkluderer dem man snakker med på telefonen eller PC.
Neida. Aril, som hvis man har følt... Og bli eller Nekro litt mer enn tre minutter har sett at han ikke gjør intervjuer. Sånn er det.
Ja, de som så det forrige Nekromanton-intervjuet Jernverket gjorde vel i 2013, de vil jo legge merke til at Aril sier opp til flere ord. Så de, hvis de kun sant, har hørt det, så kan det hende at de blir veldig overrasket over at han ikke er. Men resten av oss... Men vi kan jo ta en kjapp gjennomkjøring på hvem dere karene er i bandet, og hva dere gjør, og hvor når det startet. Vi har jo snakket om det før, men greit å ta en liten revy av det.
Ok, jeg heter Kikkan, jeg spiller trommer og skriver mesteparten av tekstene.
Jeg heter Sindre og spiller bass og synger litt, og... Klager på tekstene, redigerer litt der jeg vil. Og så har vi Aril som synger og spiller gitar og mikser og tar opp. Og gjør alt det andre. Kjører bil.
Det viktig å ha en sånn person også.
Mm.
Som kjører bil også, mener jeg.
Ja, det viktig.
Men det var jo begynt å holde på en del år nå, gutta. Det er ikke lenger de unge og lovende. Det må være snart 15 år siden i hvert fall startet opp nå.
Ja.
Ja, det var vel omtrent 2005 vi startet.
Mm. Jeg måtte faktisk sjekke det på Metal Archives. Når det var sånne katter på Metal Archives, da kunne jeg også sjekke når vi startet.
God anledning.
Så jeg hadde glemt det. Og ja. Tida flyr når det var gøy, si.
Ja, den gjør det. Og det er jo, når jeg innledningsvis sa at det er 8 år siden vi har gjort et intervju sist. Og jeg bare sjekket litt hva da vi snakket om den gangen. Og jeg vil, før vi begynner med sånne seriøse ting, så vil jeg gjerne sjekke om det fortsatt de her stikkordene som gjelder. Det er nemlig øvinga i kjelleren til Kikkan, The Running Wild, misfornøyelse og posøra.
Hva var det siste?
Posører.
Posører, ja. Hmm. Ja. Øvinger i kjelleren min er det i hvert fall slutt med for lenge siden. Mor og far har fått leietakere, og da kunne ikke vi være der lenger.
Nei, vi har vært flere øvingslokaler siden den tid. Running Wild, husker jeg ikke. Jeg har aldri likt Running Wild.
Ja, jeg liker Running Wild, eller første Running Wild, da. Men... kan ikke huske at det har vært en sånn så stor del av livet mitt at det
noe det, om, i nekromantion sammenheng så kan det ikke være mer enn en liten binders.
Kanskje så, det var den ene tingen Aril snakket om, og så ja, er jeg her i dag for å kunne forsvare det.
Det er helt sikkert han som likte Running Wild mest av oss, vil jeg tro.
Jeg husker at jeg og Aril hadde en plan om å lage en a cappella versjon av Diabolic Force låta på første Running Wild skiva. Men ja,
det er fest låta.
Ja, det har fortsatt ikke blitt noe av.
Nei.
Hva blir på neste skiva da? En bonusspor?
Vi får se. Den som lever får se.
Ja.
Hva med misfornøyelsen og ja, jeg vet ikke helt hvor posørene kommer inn i det her, men er det fortsatt rådende med misfornøyelse?
Misfornøyelse er ekstremt rådende.
Ja, den lever som aldri før, tror jeg. Mm-hmm. Det er et godt år for misfornøyelse, og det ja. Var det i fjor også.
Absolutt.
Ja, det er kanskje dumt.
Så misantropien har stått sterkt i nekromantien, kanskje sterkere enn noensinne. Jeg vil jo si at det låter mer misantropisk enn noensinne også. Posørene, de has left the building, så de snakker vi ikke noe om lenger. Det er ikke viktig. Man blir eldre.
Ja, posørene, det blir ingen igjen nå, for det er jo kun dem som er true som kommer til å stå tilbake etter det her, vet
du. Tja, får se da. Men ja, man blir kanskje flinkere til å fokusere energien på andre ting. Jo eldre man blir, på godt og vondt.
Det er litt deilig også da. Slipp å være så sur for unødvendige ting. Kan være sur på nødvendige ting i stedet.
Det er bare Trond i djevel som klarer å fortsatt være veldig sur på unødvendige ting i en alder av 40 something.
Men han er flink til det da.
Han er veldig flink til det, så jeg ser opp til han for det.
Ja, han er spesialisert på det der. Mm.
Absolutt, en helt.
Men nå er det jo ganske lenge siden forrige skive. Det er 9 år siden Rise, Vulcan, Spectre. Og jeg vet ikke om det skummeleste der er at det har gått så lang tid, men det er det at det faktisk har gått så lang tid, og det kjennes ut som det var i går.
Ja. Det kjennes ikke nøyaktig sånn ut for oss, vil jeg i hvert fall si.
Så det er liksom fortsatt en ny skive.
Hva sa du?
Det er meg da. Jeg synes liksom fortsatt det er en ny skive. Men Rise. Det er jo meg da.
Det,
ja.
det er sikkert bare fordi mesteparten av musikken du hører på er fra 80-tallet. Så en skive fra 2012 er jo ganske ny i det perspektivet.
Det er sant. Og jeg tenker jo også om skiver jeg hører på fra liksom 2011-2012 som nye skiver, nye band. Jeg tror jeg svarte på et intervju nå nylig bare, what's your favorite new heavy metal bands? Bare, nei, det er Insolitude, men de har jo lagt opp for allerede 5 år siden eller noe sånt. Så, ja. Tida flyr.
Men vi har jo gjort andre ting i mellomtida da, så det føles på en måte som om vi har hatt ting å drive med og i det hele tatt. Obli-skiver og Flight og Deathhammer og Audio Pain ting og sånt.
Ja, poenget er å få forklaring hvorfor det har tatt 9 år.
Nei, det er egentlig bare for å få praten litt i gang det, altså, for at dere er jo en veldig aktiv gjeng, sånn som kickene ramser opp. Det er ikke bare ett band dere driver med, så egentlig lurer jeg mer på hvordan dere klarer å holde nekromantoen aktuelt inni dere selv når det går så lang tid mellom hver skive, for at oppmerksomheten er jo spredd på forskjellige ting.
Skjønner. Det har jo bare gått lang tid mellom denne. Mellom de to første så gikk det jo veldig kort tid, og sammen med de øvrige utgivelsene. Det er nok en sammensatt grunn, men jeg tror nok vi sikkert musikalsk kanskje krasjet litt inn i en vegg etter, ikke så lenge etter første skiva. Nei, andre, altså Rise. At vi slet litt med å lage nye låter som vi syntes ble bra nok da. Vi kastet veldig mye materiale, og så går det... Det er ikke så jævlig gøy å liksom øve og øve og øve, og så fører det liksom ikke til noe. Så det er... Kanskje tidvis en litt sånn ond sirkel før man fikk lagd noe da, som er bra, og så er det digg, og så går man tilbake til å ikke få lagd noe. Og det har jo, men selvfølgelig er jo Arla fokusert ganske mye på obliteration i et par år, som også har tatt mye tid. Og man må på en måte være i et fokus og et mindset for at man skal lage det bra. Jeg må jo være sånn, jeg hater å være han fyren som sier at det kommer ikke noe bra nytt, men jeg synes trash har stagnert veldig. Det var veldig bra rundt 2000 og, fra 2008 til 2010, 11, 12. Masse bra band, mye kule happenings, liksom mye band som var litt tilknyttet av thrash metal, og det stoppet opp helt. Det er liksom, alt som kom bare ga meg ingenting, så det hadde kanskje litt sånn avsmak på thrash en stund. Og det vil jeg absolutt tro ha bidratt til at ting har tatt lang tid, sier jeg.
Jeg er enig med han fyren.
Ja. Nei, men det er jo litt sånn at når det er masse andre kule band samtidig som driver med samme type greie, så inspirerer man hverandre, og man får på en måte litt motivasjon til å på en måte overgå
ja.
De andre, eller...
Jeg er helt enig, og ikke nødvendigvis helt samme type, bare litt sånn der connecta med mindsetet, men alt plutselig var det kun mild... 60- og 70-tallsrock og flanell og muskelrock som gjaldt, og det kom null bra thrash metal på en stund, og det var demoraliserende, så jeg ville heller lage mørk death metal.
Så. Det der går jo i bølger, da, gjerne på sånn 5 år av gangen, for nå jo medaljongflanellrocken på vei ut også, eller den allerede ut, egentlig. Mm. Så, men det jeg synes er interessant å oppi det her, er at når man slit med å skrive ny musikk som er bra. Oi, her er isbiler utenfor. Jeg har vært satt ute. Herlighet, jeg skjønte ingenting.
Da får vi det legendariske teket med isbil i bakgrunnen.
Finns det en skrekkfilm hvor morderen har kommet med isbilen? I stedet for it, is? Eller noe?
Altså, vi sier... Hvis ikke er laget, så må det lages noe, for jeg ble faktisk oppriktig redd av
å... Bare hører den litt sånn i skumringen når du er alene hjemme, så kommer isbitmannen med en isakke og bare...
The ice cream man.
Litt balsamt.
Det er nei. Noen får ta opp den tråden.
Ja, jeg får prøve å ta opp den tråden jeg holder på med også, for at når du sier at man sliter med å skrive musikk som man synes er bra nok til å gi ut på plate, det er liksom ikke bare å sele på spillemannpriseffekten og pøse ut plata etterpå at det er et enormt og umettelig marked. Men så er det jo det å klare å komme tilbake til det igjen da. Altså, når man har vært så langt ned i det og synes at ja, det er mye dårlig trash nå, og vi har ikke fått til å skrive gode låter, hvordan kommer man seg ut av det? Og får det til igjen? Det forstår ikke jeg. Jeg har gitt opp.
Nei, det er bare å fortsette å prøve egentlig. Ja, det er feigt å gi opp, og vi har ikke lyst til det heller. Vi har jo musikk i oss som vi har lyst til å få ut, men vi må bare sørge for at den blir sånn som vi ser for oss, eller forestiller oss.
Ja. Kan jo bare ta lærdom av at måten vi har flisespikket på, og kastet ting og jobbet et halvt år med en overgang, og så endte med at vi ikke har brukt låta en gang. Kanskje ikke er the way to go. At det ikke blir så bra mentalt heller. Jeg vet ikke, plutselig så kom jo de gode ideene og lysten tilbake. Plutselig så var det fett å skrive trash igjen, og låtene ble bra, og man hadde en annen holdning til det. Jeg vet ikke helt hvor det kom fra.
Man kan liksom ikke tvinge det fram heller. Det må komme når det kommer på egen hånd.
Nei, jeg tror også det.
Hvordan har dere jobbet med skiva da? Visions of Trismegistus? Er det det du sier? Trismegistus?
Ja.
Tribestigos?
Trismegistus. Det er ingen av oss som er grekere nok til å uttale det korrekt uansett, antageligvis.
Nei.
Trismegistus er bra nok for oss.
Ja, det er sikkert fint for grekere nå. De er heller ikke så stødige i engelsk, så det går bra.
Men hva var spørsmålet, sa du?
Visions of Trismegistus. Altså, hvordan har dere jobbet med den skiva her? Hvordan bygget dere den opp? Altså, riff for riff, tekster. Hva kom først, egentlig? Når de da endelig klarte å begynne å skrive godt igjen?
Jeg tror kanskje... at Kikkan var ganske flink med mye tekster en periode hvor ting var litt dødt, så man hadde ganske mye tekster foreliggende som vi jobbet med musikk rundt, Og det har vært en metode å lage musikk på. Jeg har vært veldig glad i obliteration da. Og liksom smake litt på stemningen i et vers og sånn. I stedet for å være inspirert av en viss layer skive eller et bulldozer-riff. Når du skal lage et annet, så er det kult å være inspirert av stemningen i en tekst da. Så det var kanskje litt vi har jobbet litt sånn. Men også vi fikk jo bare litt ny vind på jamminga og ble kanskje litt Aril fikk litt ånd over seg til å jobbe mer hjemme med litt mer gjennomarbeidet demoer. Og de siste låtene gikk jo ganske fort.
Ja.
Føles det?
Ja, så var det jo litt sånn at vi ble ferdige med all den turneringen og alt mulig sånt som følger etter ny utgivelse. Så man bruker jo så sykt mange øvinger på å liksom bare holde livesettet ved like. Og da får man ikke tid til å lage så mye nye låter. Så når vi var ferdige med å spille fra oss, og det var pandemi og ikke noen konserter i sikte uansett, så kunne vi fokusere helt på bare nye ting da. Og da fikk vi ut fingeren og fikk mekka de siste låtene ferdig.
Ja, det var vel litt før vi satt en sånn nå må vi klare det. For da hadde vi brukt veldig lang tid. Plateselskapet maste litt. Og så videre. Nei, det siste året før frem til innspillingen så har det vært veldig produktivt. Så det var i hvert fall en låt som ikke føltes ut som vi kunne ordentlig før, når vi var i studio, i hvert fall.
Ja.
Det er jo litt livåt da.
Mm. Det er sånn det bør være.
Men hvordan jobber du med tekstene da, Kikkan? Her er jo mye gresk og romersk mytologi som vanlig, skulle jeg til å si. Setter du å studere gamle tekster og historier langt inn, eller er det litt sånn ta fra husken og finne på eget univers innenfor universet?
Det er litt av hvert egentlig. Nå, i 2019 så begynte jeg faktisk å studere idéhistorie på Blindern, bare for å sette meg litt bedre inn i mange av de gamle tekstene som jeg har liksom skrapet overflaten på tidligere. Så det har blitt litt mer sånn, fokus og obskure referanser og sånt på siste skiva kanskje. Men jeg tar meg også en god del kunstneriske friheter og skriver om myter og gjør ting, får det til å passe for oss da. Så hvis det er noe som kanskje ikke er helt historisk korrekt, så tar jeg det på min kappe, rett og slett.
Ja, mytologi er jo ikke alltid historisk korrekt da.
Nei, men jeg synes det skal være plass til å tolke ting på sin egen måte og ja, kanskje.
Du er ikke den første som ville gjort det.
Nei, det håper jeg ikke. Men å bygge metaforer opp på eksisterende temaer og sånne ting da. Jeg synes det er en artig måte å skrive tekster på. Så det begynner kanskje med at jeg har en eller annen idé til enten en tekst å bare hente inspirasjon fra, eller et eller annet man har lyst til å si, og så prøver man å finne passende symboler eller metaforer for å få sagt det.
Må si at det er rimelig seriøst å begynne å studere idéhistorie for å gå, altså sånn sett kan vi jo si at du studerer det for bandet sin skyld.
Ja, kanskje, men eller for min egen skyld egentlig. Jeg begynte å bli litt lei av dagjobben som kontorfyr hos et forlag som gir ut gravemaskinblader liksom. Så jeg kunne godt finne på noe annet som var litt mer interessant å bruke hverdagen min på.
Det er en ganske heavy jobb det da.
Veldig heavy. Heavy metal bulldozer.
Vi må snakke litt mer om selve innspillingen da, for at ut fra det presseskrivet som ble sendt ut så virket det som at den hadde skjedd litt overalt egentlig, men mest i et studio.
Ja, det var altså vanligvis har vi jo hatt vårt eget lokale på gamle gutterommet mitt eller i et bomberom vi leide eller et eller annet sånt, men Nå har vi ikke noe sted å ha studioutstyret vårt, så da måtte vi låne lokalet av en kompis som heter Ole. Så vi brukte en uke der og spilte inn trommer og bass og gitar, og så var på en måte tiden vår der ute, så vi måtte finne et annet sted å ta vokal og gitarsolor og det siste småplukket da. Det var egentlig bare det.
Og plutselig vi hadde lyst til å spille inn på en litt annen måte enn før også. Det studio vi har lånt har jo masse kult gammelt analogt utstyr, rørpreamper, Royer mikker fra 60-tallet og så videre, så man får liksom boltra seg med litt sånn kult antikt innspillingsutstyr som vanligvis mer brukt på bra
bra band
eller blues og country og sånn, ikke. Og det gir jo på en måte en litt annen type produksjon da, gir litt mer pondus eller dybde i lydbildet, synes jeg, selv om vi har gjort det selv.
Ja, for jeg kan jo ikke påstå at dere har hatt polert lyd før heller.
Nei, men altså, misforstå rett at altså, å bruke sånt utstyr gjør ikke noe polert, men å behandle det i en PC gjør ting polert. Dette er jo old school hi-fi utstyr som de fete kinene fra 60- og 70-tallet ble spilt inn på. Det låter ikke polert heller, men det låter bra, det låter levende. Det er det vi er ute etter. Ikke,
ja, nei, det var det omvendt jeg mente egentlig, ja. Det dere har spilt inn før dere brukte utstyret her.
Ja.
Ja, men det er fordi vi ikke polerer det etter å ha spilt inn på en måte. Det er mange band som bruker masse tid på å klippe bort trommestikkerslag eller feeding fra ampen eller bruke 100 år på å ta et take til.
Eller ikke bruke amp, bruke plugins rett inn.
Ja, bruke plugins rett inn, sånn type ting. Så det er liksom etterarbeidet som mange folk gjør i studio som dreper mye av musikken, synes jeg da. Og det er den poleringsjobben som mange sikkert liker, å liksom kvantisere bassrommene sånn at hvert eneste slag treffer i riktig tid og sånne ting. Det er ikke noe for oss.
Nei. Så det er et veldig levende produkt sånn sett, men farging av lyden før innspilling er mye viktigere for oss enn hva som skjer etter.
Hvordan jobber dere når dere er i studio på innspilling da? Er det mange runder frem og tilbake før de bestemmer dere, eller er det sånn, ok, det tenker jeg, det var fett, vi bare går videre med det, drit i å høre noe mer på det?
Vi prøver å ikke bruke så mange takes, og sånn bruker heller mer tid på å få ting til å låte bra før innspilling, så man ikke skal slippe å gjøre så mye dildal og fokusere på å ta take som låter ærlig og fett. Men innimellom kan det jo ta litt lengre tid enn man skulle ønske. Men prøv, er ikke veldig mange takes på en låt liksom.
Nei, det er ikke sånn. Jeg vet ikke hvor sant det er, ja, men det er jo rykter om at Lars Ulrik brukte 300 timer med trommetakes på En Justice for All.
Og det brukte vel et år minst på rytmeseksjonen på Black Album.
Det blir liksom ikke noe kulere av det. Det er bedre å bare gjøre det så bra man kan. Og så hvis man ikke kan det noe bedre, så kan man ikke det.
Jeg ser jo at Vomitor har jo spilt inn de siste platene sine. Så skriver de at med overloop så har de brukt liksom 8 timer og 9 timer og sånt. Det er jo helt sinnssykt. Det burde jo vært idealet for alle. Være like flink som Vomitor.
Ja, en vakker dag, Sindre.
Mhm.
Ja, for dere har brukt litt mer enn 8 timer.
Ja, vi har brukt litt mer enn 8 timer. Men det går så jævlig mye med i callen, at altså, jeg vet ikke hvor mye trekketid, men vi bruker jævlig mye tid på liksom, å flytte på mikker og
sikringer som går.
Ja, slå på den og bytte et rør liksom skru litt EQ og sånt. Det er bare bassen. Det er sånn, ja, nå låter det fett, for det er ikke så viktig. Det låter bass med først, liksom.
Men hvor mye gjør det i mixen etterpå da, når alt er ferdig innspilt?
Det er mye pirking, men det er liksom bare å finne riktig balansen mellom alle elementene og passe på at man hører det man skal, og at det låter sånn som vi hadde tenkt at det skulle låte på en måte. Men prøver å bruke minst mulig sånn studio magic og krimskrams og pynt da.
Det bruker jo veldig lite sånn. Det er jo mer liksom, ja, få en grunnmix. Og så har man sendt litt signaler inn i fete gamle analoge kompressorer og preamper og sånt for å liksom bare finne lyden. Men det er jo ikke noen juksing i det hele tatt. Det er jo bare gammeldags studioarbeid liksom, for at alt skal låte så bra som mulig. Det er jo det samme som å skru på ampen før du tar opp. Kan du skru på en kompressor i etterkant også.
Jeg må jo si det at det er jo fortsatt enkelt å høre at det her er Necromantoen. Det er ikke som om at når årene har gått så har dere oppstått som et helt annet band. For det er det jo en del som gjør når de har tatt litt lengre låtskrivingspauser.
Ja.
Og det synes jeg også er litt, litt artig og interessant. Jeg vet jo at dere er veldig sånn, for å bruke det trendige bandbeskrivende ordet, kompromissløs når det gjelder hvordan de skal lage musikken deres.
Ja, det har jo... Vi har klart vært veldig kompromissløs. Liksom trash skal låte på en... en spesiell måte. Og det er jo en av grunnene til at dette er noe jeg dessverre sier i alle intervjuer, men det er sant. Vi har brukt så jævlig lang tid, som nevnt tidligere, rett og slett fordi at det må være riktig. Det må være helt liksom på knivseggen mellom veldig kjapt og teknisk og på det sloppy og uforutsigbare. Det må være rått og må låte ondt samtidig, men samtidig må det flyte bra og være kult liksom. Det det er på en måte ideal da. Og det er derfor vi har brukt så jævlig lang tid, for at vi skal komme så nært idealet som mulig. Og det vil jeg jo si er definisjonen av å være kompromissløs.
Vi har jo hele tiden hatt på en måte vår idé om hva Necromantion skal være og hva slags musikk vi skal lage. Og den ideen har ikke endret seg selv om det har gått litt tid. Vi vet fremdeles på en måte hva vi er ute etter da.
Endrer nå da, men frem til skiva så er det uendret.
En liten justering kanskje for fremtiden.
Ja. En justering av hva? Det fikk ikke jeg med meg.
Av låtskrivingen. Det er jo litt tidlig å gå inn på det nå, da, i og med at vi snakker om skiva som kommer. Men det er kanskje... Vi har vel kanskje innsett at måten vi har jobbet på er litt vel tungvint, og at vi kanskje skal tillate oss å la oss inspirere av litt andre ting. Og kanskje, nå har vi gjort tre jævlig beinharde trashgiver, så kanskje vi skal gjøre noe som låter litt mer, noe litt annet da, men fortsatt i samme ånden.
Det her er spennende. Plutselig så lærte de som ny Destruction eller noe sånt. Nei,
det skal vi i hvert fall ikke.
Ja, nei, det blir ikke den retningen vi tar.
Ja, men det er jo artig. Det betyr jo at dere er såpass gira nå etter denne skrivingen og innspillingen at de har lyst til å holde på å skrive ny musikk allerede.
Ja, det er i hvert fall en låt som er så å si ferdig.
Ja.
Plus en del partier og riff og ting.
Spennstig. Ja, men da... Tidlig avsløring, det er ikke alltid vi får.
Det er ikke så mye avsløring. Vi har laget en låt.
Ja. Nei, men vi er veldig motiverte til å lage nye ting nå. For nå har vi jo holdt på med de låtene her i ni år eller et eller annet sånt.
Ja.
Begynner å bli drittlei. Så veldig klare for å spille på noe helt annet når vi møtes for å øve nå.
Ja. Absolutt. Litt... Det var jo litt ny vind, så får vi se da. Det er jo gøy å si at det skal bli annerledes, så kommer neste skiva om 5 år, og så låter den helt likt. Men
ja.
Det får vi se på, men jeg tror vi skal tillate oss å utvikle oss litt mer på samme måte som kanskje Obliteration har gjort innen i sitt samme univers, og så videre.
Og det er jo en utvikling på Necro-skivene også. Man hører jo... Altså man hører jo stor forskjell på We Rotting-låta og en hvilken som helst låt fra nye skiva, for eksempel.
Ja, det låter jo ikke likt, og det vi endelig har naila med nye skiva er jo at det ikke er noen sånne hits. Det er ikke noen sånne party-trash-låter. Vi irriterte jo oss grønne over siste låta på Rise, Raised by Dogs. For den er litt,
ja, vel?
Den er litt for happy. Og så samme siste låta på første. Hadde vi liksom dyttet ut de med en til sånn jævlig hard låt, det hadde vært perfekt.
Men hvorfor er det viktig å ikke ha hits? Det må jeg spørre.
Det er viktig å ikke ha hits.
Ja, hvorfor er det ikke viktig?
For Dark Angel, Darkness Descent har ikke noen hits, og det er den beste skiva.
Jeg synes det er bare hits der, men det er kanskje for det er like ja, men, å ta.
Ikke sant? Men det er bare... Det er bare sånn mørk hits, men det er ikke noe som party-vib da. Det er bare kjip vib hele veien. Samme med Hello Waits, egentlig.
Ja, det er sant, ja. Men hvordan... Altså,
så ingen hits blir alle hits.
Ja, for det er det som er skummelt da, eller kanskje ikke.
Ja, men det er jo logikken hvordan, da.
Ja, men hvordan vil de at publikum skal reagere da? Skal de egentlig bare synes at alt er, hva er det her hver gang? Eller skal de være like giret på hver eneste låt, for hver eneste låt er like bra, så da må de kunne alle tekstene liksom?
Ja.
Jeg har ikke tenkt så mye på hva vi vil at publikum skal synes egentlig. Jeg har ikke tatt med det i ligningen når vi skal lage musikken.
Det har vi virkelig.
Så det er ikke litt stemning da når de gøler med på den ene låta deres, altså Necromantoren sin Ace of Spades.
Den finnes ikke.
Ja, det er sånn når sjefen min bare, faen jeg digger det, altså, Rise Walk Inspector! Det er liksom, det er ikke han som er publikummet vårt. Ja. Det er ikke han vi har lyst til å lage musikker til. Ikke noe offense, Kenneth, du er en trivelig kar, men du er utenfor målgruppen egentlig.
Nei, altså,
smalest mulig.
Vi tenker jo ikke, nei, jeg tror aldri liksom man har tenkt noen i de baner hva publikum, hvem enn de er, skal si liksom når vi skriver ny musikk. Vi har vel bare tenkt mer på hvordan vi vil eller ønsket trash skal være, og vi har jo på en måte vært mer dynamiske på denne skiva her enn vi noensinne har vært, med det treigeste og mest sannsynlig kjappeste partiet. Ja. Dynamisk i veldig literal sense. Men
når vi hører på musikk, så er det ikke sånn at vi sitter og gleder oss til the catchy sing-along partiet med et refreng som alle husker.
Nei, det er det verste som regel.
Ja, det tror ikke jeg noe på. Dere liker noen catchy låter også, altså.
Ikke i thrash metal.
Ja, ok. Ok.
Altså, noen er jo bare så bra at de blir catchy enten de vil eller ikke. Så det slipper man ikke unna. Men,
nei.
Men det er liksom ikke det som er poenget da. At nå skal man lage noe som bare fenger skikkelig. For det skal være litt utilgjengelig. Og det er bedre når man ikke får sånn instant gratification. Da varer skivene mye lenger da, når man må på en måte jobbe litt med å få dem til å sitte.
Ja, jeg tror det er alle de virkelige klassikerne er liksom de må dyve litt inn i, sånn som Blaze in Northern Sky liksom, er fortsatt ubehagelig, og oppdager fortsatt nye ting da, ved den skiva. Det er jo ikke trash da, men jeg vil jo si det gjelder ganske mye av de virkelig bra klassikerne. Voivod og sånn også, det er liksom litt ugjennomtrengelig selv om det rocker. Og det er liksom, man håper man kan gjøre noe i den sfæren.
Ja, man kommer jo ikke å bli spilt på radio lel, så det er jo ikke noe vits i å lage hitlåta egentlig.
Vi har jo allerede blitt spilt på P13.
Yeah.
Bare en kompis av meg som sender bilder av at han sitter i bilen, og så har han hørt lol.
Mm. P13? Hva er det for noe?
Er det ikke P13 det heter?
Jo, det er den nye radiokanalen til NRK, som liksom skulle spille litt smalere musikk og ha litt flere forskjellige musikkprogrammer, men som også har snevret inn mer og mer og fått mer og mer listemusikk og færre musikkprogrammer.
Ja.
Hmm. Interesting.
Ja. Det er beskrivelsen.
To the alternative.
Mm. Nemlig. Men det, når vi nå snakker om publikum og sånt, så er det jo ikke akkurat en hemmelighet nå at band som slipper skiva nå for tida, de får ikke forut og spilt musikken for et publikum med en gang. Men det er kanskje en fordel også det, når man ikke baserer seg på hits, for da har folk fått hørt skiva når dere omsider kan spille konsert om 4 år, eller hva det nå enn blir.
Ja... Det er kanskje en fordel.
Det skal ikke gjøre noe som digital greier.
Det kan hende også at vi skal.
Ja, det er ikke noe vits å holde hemmelig noe sånn her. Men,
litt hemmelig.
Det her slappes samme dag som skiva. Da,
nei, ja, da er det i hvert fall ikke hemmelig.
Da spør du dumt, rett og slett.
Ja, for da har vi allerede sluppet to låter fra vårt hemmelige studio City of Dis. Slå det opp. Der, ja, vi har spilt inn litt, vi har spilt inn en live, en release konsert. Rett og slett for å late som vi har spilt litt live. Så slipper vi hele gratis for alle som vi ser på YouTube-en og Facebook.
Ok, så man kan bare søke opp Nekromantoen på YouTube da når det her podcasten slippes, og så får man
ja, eller konserten. Giggen er da fredag 7. april om en uke klokken 29, men vi har allerede sluppet to låter fra det.
7. mai tror jeg du mente.
Hva sa jeg?
Du sa april.
7. mai. Ja.
Men jeg prøver bare å samle sammen det vi snakket om her nå. Altså, dere skal før den 30. slippe to klipp fra ja. Konserten, og så den 7. så er konserten.
Ja, vi har spilt inn, jeg tror det er 7 låter, eller noe sånt, og så slipper vi først en, og så en til, og så etter at plata er ute så kommer liksom hele konserten da. Det var sånn Indie hadde lyst til å gjøre det. Så det kommer to, ja, okay. to sånn teasere på en måte i midten av april en eller annen gang. Og så fredagen etter plateslipp så kommer hele konserten da.
Jeg ser Indie har vært hard på singleslappene her også. Det var i hvert fall tre singler de har sluppet.
Ja, de ville veldig gjerne slippe en single og vente en måned, og slippe en single og vente en måned.
Mm. Det er sånn veldig mange jobber nå.
Ja.
Skal ha
ja, men de gjorde det før også. Hva synes de egentlig om det med å slippe singler? Det var mye av det på 60- og 80-tallet også.
Ja, ja, men med liksom såpass lang tid, mye frem i tid. Men jeg hører det fra alle som jobber, også i booking, at det er ikke ting annonsert og ute og klart. 4 måneder i forveien så er det, liksom, er det vanskelig å få den oppslutningen om det. Det virker jo kanskje rart, men det er han Toft sier det, selv om de gjør mye forskjellig, han som drev pokalen også i booking, så det er sånn, det er vanlig. Han som gir ut Djevelig Aftermat ville også det samme, de var sånn, ok, vi slipper en single på 9 minutter drit lenge før, og så ikke noe mer, for ja, da har de gitt opp halve skiva. Så det er sånn, det er sånn det funker. Jeg husker det fra Relapse i USA i 2013. Skulle også på samme måte.
Vi får bare ja, følge industriens lover.
Nei, nei, men hvis man, når vi jobber 9 år, da kan du jo...
Vi kan vente et par måneder til.
Ja, men da kan man jo i hvert fall jobbe det opp skikkelig. Da,
jo da.
Tenker jeg.
Må gi folk litt snacks og snobbel på mens de venter.
Jeg synes det er koselig å høre en låt fra Kive som kommer.
Det er det. Koselig da.
Litt før.
Man gleder seg litt til å kjøpe noe sånt også. Men,
ja, så glemmer man det litt, og så kommer det en ny låt, og så husker man det igjen. Det er topp.
Kan du fortelle litt om albumomslaget? Altså platecoveret. Der var det ganske mye detaljer, så jeg føler egentlig at jeg må få kjøpt en skive for å studere det litt nøyere enn det et lite ikon på en PC kan vise meg.
Det var litt av tanken. Vi har... kan vi ta historien fra start? Jeg har i ganske lang tid vært i kontakt med Zizvbig Biljag, som man uttaler navnet hans, i Polen. Som har gjort kjempemasse kule covere. Møtte han når Obliteration of Degal spilte i Polen i 2013. Og han er en utrolig flink type, som har blant annet lagd liksom hele Ghost-staseriet. Og sånn, han har vært veldig gira på å jobbe med oss, og har en veldig sånn larger than life-aktig stil. Og vi sendte han tekster og litt ideer hva vi ville ha på cover, at det skulle være litt sånn absurd, men litt sånn klassisk piece. Så har han lagd det vi ser, og jeg synes det ble jævlig fett. Rart. Det ser litt annerledes ut enn det meste som er på markedet i dag, og jeg synes det får liksom, liksom vibber til liksom samme sykheten som Raining Blood cover og så videre.
For å oppsummere, mye rødt og grått og statueaktige kropper og lemmer og åpne sår.
Symboler og blod og antikke skikkelser. Topp det.
Bare kjøp skiva da, med andre ord.
Mm.
Jeg så også at det skulle komme en egen versjon av plata som bare kan kjøpes til katakomben, og det litt spesielt.
Ja.
Det ikke ofte man ser at det kun en kjappe som har den special limited silver edition greia.
Nei, det kom som et forslag et eller annet sted I løpet. Jeg synes det jævlig fett, jeg. Jeg liker katakomben veldig godt. Synes... Folk har jo av en eller annen grunn sånn hunger for limiterte trykk og skiver og versjoner. Jeg vil jo vanligvis bare ha svart vinyl, selv om det jo litt sånn mindfuck at svart vinyl også farga. Men ja, da synes jeg det var veldig kult å gjøre det I samarbeid med Katakomben, da, som gjeng med kjernekarer som driver en dritbra kjappe på Jungstorget Og det blir den mest limiterte varianten av skiva Med mindre Hells Headbangers gjør en eller annen sånn kjempelimitert greie også Men det tror jeg ikke
Det blir mange utgaver der da
På Hells Headbangers?
På den katakomben-utgaven
100 stykk tror jeg Pluss at vi skal få 4, så det færre
96
Men mindre jeg har tatt noen selv Og jeg tror de hadde solgt veldig mange av de preorder I skrivende stund, som journalister liker å skrive. Så hvis du ikke har den, så har du den kanskje ikke.
Bra tips. Jeg skal skynde meg å gå inn på katakomben.no nå, og så skal jeg preorder selv, sånn at jeg en av dem som ødelegger for dem som hører om her på podcasten først nå, etter slapp.
Ja. Men uansett, fett ting, jeg tror de hadde gjort det med noen andre band også, og støtt din lokale platekjappe.
Ja!
Dagens visdomsord.
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Det kan vi snakke om. Altså for nå spilles det jo ikke live. Men det har jo spilt ganske mye live før. Sånn lydmessig. Hva det beste og det verste lokale de har vært på?
Lokale I seg selv jo nødvendigvis ikke store synderen. Det jo I kombinasjon med flink lydtekniker. Eller en
ikke flink. Jeg uenig.
Ja, det fordi du akustiker. Og en utdannet lydmann vil være uenig. Men jeg føler jeg har opplevd gode konserter I horrible lokaler fordi det har vært noen flinke bak spakene. Mens og et band som ikke helt idioter og skal skru dødsmyde skant og drithøyt volum på ampene hvis det ikke liv laget for det men selvsagt det jo en kombinasjon det beste nå må vi kanskje si hvor beste hvor vi har spilt eller best man har opplevd selv
gjerne begge deler egentlig ja
altså sånn opplevd selv det jo mye bra Men sånn Jeg vil si at Og så jo forskjell på kult og bra Jeg vil si at Den venueen Roadburn er på I Nederland 013 ganske I en egen klasse altså. Sinnssykt bra isolert Og lagt opp på dødsbra utstyr Og det alltid bare En fryd å være på konsert der Og som man har spilt
Det litt vanskelig å si da Vi hører jo ikke lyden ut når vi står på scenen men... Nei
Men man får et visst inntrykk Jeg jo litt glad I litt sånne gritty små steder Som Når det blir gjort riktig Så blir det bra Jeg liksom Jeg har spilt på Verft I Bergen Jeg har spilt på Rockefeller og sånt men det veldig, Og det har vært veldig kult Men man får liksom ikke helt liksom den store lydopplevelsen I hvert fall liksom band som spiller da Der Får mer ut av å spille på ja, Garage I Bergen Eller Revolver I Oslo Eller også Blå også har jeg hatt ganske bra opplevelser på sånn sett Det er jo litt mer bråkete og boomy, men får sånn fin feeling da. Det verste er jo når det for skarpt, når alt bare for skarpt og lyden slenger frem og tilbake. Kanskje det verste stedet jeg har vært på i Norge og sett konsert er sentralen inne i det velvet. Mm. Det ser kjempefint ut, det er bare utrolig episk, og så låter det som en sånn dass fra 40-tallet liksom.
Det blir mye stående bølger inn i et sånt rom, ja. Bare, ja.
Og jeg skjønner jo, du tar litt av magien bort hvis du gjør det til et sånn ordentlig bra venue, så ser det jo ikke like kult ut.
Det diggeste å spille på er jo sånne små scener hvor man hører backline direkte uten alt for mye monitorer og sånt, for da kan vi bare skru lyden sånn som vi vil selv. I stedet for å ha en eller annen lydmann som ikke forstår hva vi mener når vi sier litt mer gitar eller et eller annet sånt, og så bare går den helt amok. Med monitorene.
Ja, det er sant. Heldigvis har vi vært såpass heldige at vi har jobbet mye med Bjørn Hinkel på lyd, og det skjønner liksom greia og lager behagelig, men fet lyd for oss og publiket. Det setter jeg pris på. Last Train, er det sånt?
Jeg tenkte på det.
Er et lokale som det er fett og liksom intimt å spille på, men hvor jeg har vært og sett ganske forskjellige band, og det har alltid vært veldig bra lyd, veldig enkelt. Skikkelig sånn pizza med pepperoni setup liksom, men det låter alltid som kul altså.
Det er noe annet enn gamle rocken. Det var kanskje noen av de verste. Det er noe annet enn gamle rocken. Det var kanskje en av de verste plassene lydmessig.
Jeg har ikke, kan ikke skryte på meg og sette så alt for mange konserter der.
Vi har ikke spilt der engang.
Nei, vi har ikke spilt der.
Men jeg tipper det har noe med de folka som styrer lyden å gjøre. Kjenner jeg rocken rett, så er det sikkert noe med folka. Det er som regel.
Det er jo akustikk og sånn også, selvfølgelig. Altså, gamle, er det lagt ned nå, Victoria Jazz-scene? Jeg så Altar og Earth der. Om jeg ikke, eller var det Earth da? Altar i hvert fall, for lenge siden, med svensk på vokal.
Ja, det er fantastisk.
Digg og behagelig lyd. Ja,
det gjenstår jo å se da, hva som er igjen når alt åpner igjen. Det er jo ikke det at scenene forsvinner seg selv, men om folkene som har holdt på der orsker å fortsette, eller om det kommer noen nye typer og tar over som ikke har peiling, eller om de finner på noe helt annet. Det blir jo spennende da.
Ja. Jeg er jo litt i utelivsbransjen, og jeg hører masse skumle rykter av folk som er tom for penger og i det hele tatt. Han har jo, og det er jo utrolig trist, så jeg håper jo at det kommer noen ekstra bevilgninger til kulturbærende institusjoner som har tatt verste økonomiske støyten av nedstengning i Norge, men og fått ikke, jeg synes ikke man har fått kompensasjon som står etter nedstengingen. Kan ikke fjerne 100% av arbeidsgrunnlaget og gi bitt litt tilbake og si at du befann deg å være fornøyd.
Nei, det er jeg enig i, og jeg tror nok heller ikke at det vil stå en kø av nye folk som har lyst til å begynne å drive heller, fordi det er begrenset hvor mange som er giret på sånne ting. De fleste som liker det, de gjør det vel allerede. Ja. Så det er ikke sånn at det står 500 stykker der som har nok penger i lomma til å starte opp en ny klubb.
Nei, ikke sant? Altså med liksom venues som booker og turnerende band og sånt i hele tatt, det må du ha en fingerspitzgefühl med folk som er flinke, da, som skjønner markedet litt, men som har smak. Og det er det som er så bra med Blå, for eksempel, da, med Sten-Ove Toft. Han har vi og bred smak og tør å ta sjanse på bookinger, så da kan man se en gig en tirsdag med 29 andre betalende, og så er det helt konge, eller så er det utsolgt en annen dag. Liksom. Det er sånn trenger man, da. I hvert fall hvis man vil ha litt sånn kul kultur, sier noe jeg.
Men hvis du skulle forre på turné da, med ett eller to band som er sånn, egentlig totalt forskjellige fra Necromantoen, når man jo kunne laget en blå kveld eller blå festival med dere og to band til som ikke har noe med trash å gjøre, hva skulle det være?
Vanskelig spørsmål.
Men innad i metal?
Nei. Det synes ikke jeg vi trenger å begrense oss til. Da blir det jo bare en festival, da.
Susanne Sundfør, kanskje?
Ja.
Det hadde vært koselig, jeg har lyst til å se det. Se henne.
Ja, det sykt bra live. Det kan jo kanskje la seg gjøre i Norge og et nedsengt. Necromantion, Susanne Sundfør og... noe som faktisk er liksom... mulig er jo...
Dritt i mulig.
Ja, dritt i mulig.
I mulig.
De må leve da, det er litt kjedelig å foreslå ting som, eller folk som ikke lever.
Jeg synes jo den nye elektro-tingen til Matt er jævlig fett. Han synger jo i Heksvessel og Beastmilk og sang i Dødemskål og sånt før, men har vært med på et litt sånn elektronika-prosjekt som heter Templum NR, som er gitt ut av Oral Hypnox. Jævlig fet og stemningsfullt. Det kan være support. De er utrolig koselige.
Mm-hmm.
Og så kunne Portal spilt Necromantion og Susanne Sundfør.
Ja, men skulle det ikke være ikke metal?
Portal er,
nei, det er
så rart at det nesten ikke, ikke er metal.
Okay.
Portal er noe mer metal.
Ok.
Vi kunne jo bare sagt, også Iron Maiden.
Det kunne jeg, ok.
Alle svensker ville sagt det.
Jeg vet ikke om det hadde funket så bra, ja.
Nei, det hadde ikke det.
Jeg tror ikke det. Har ikke lyst.
På en klubbkonsert tror jeg hadde vært fett, da. Hvis vi kunne spille.
Hvis vi får tilbud om å spille Iron Maiden, skal jeg si nei.
Uansett hvor liten klubben er.
Ja, nei. Humor.
Nei, men det tror jeg hadde vært sjukt, da. Iron Maiden på Revolver. Da hadde du ikke fått så veldig mange av de der typene som er ut en gang i året og bare run to the hills, yay!
Ja.
Det hadde blitt litt for intenst, tror jeg.
Ja, det hadde ikke funket. Måtte i hvert fall vært på rockfjell.
Ja. Ja, det er lite det også, da.
For Maiden er det lite.
No, men nok om det. Vi kan gå over på det som alltid er mitt favorittpunkt så lenge folk kommer på noe, og det er de gode historiene. Og her skjønner jeg jo at det ikke kommer noe fra de to siste årene, for å si sånn. Men det er jo 13 år før den tid også, så jeg regner jo med at Necromantion som band, som gjeng, som kompiser har opplevd en del, både på veien og på konsert, og kanskje til og med i postkassen eller i øvingslokalet eller i hverdagslivet, som huskes og gjerne humres eller fortelles om innad i bandet.
Jeg har nesten ingen minner fra postkassen. Jeg har vært der en gang, men jeg husker det ikke.
Postkassen. Jeg kan begynne med en oppvarmingshistorie som vi humrer litt av i hvert fall, men den er jo sånn, det er litt you had to be there. Når Necromantion spilte på HV-festivalen i 2012 eller 13 med Snoop Dogg, blant annet. Jeg så ikke han, men så crew hans, de var jævlig fete. Så på kvelden før vi skulle køye, så gikk vi på den kebab-sjappa som lå rett ved hotellet til alle artistene. Det var jo ganske sånn fylle scenery i byen under HV, åpenbart. Og så sto vi utenfor og spiste kebab, jeg og Aril, Olav og Kikkan, og muligens noen flere.
Olav Knudsen, altså live-gitaristen vår.
Ja. Og så var det en sånn kjempefull, rar fyr over gata som ralla og sa ting, og det var liksom morsomt å følge med på. Og så plutselig så skriker han et eller annet som høres ut som han snakker baklengs. Var sånn. Og Olav, han mistet kebaben og klarte ikke å slutte å le. Han lo i sikkert sånn 22 minutter
minst.
Og så ukontrollert måtte sette seg ned, og da sånn, kunne ikke få inn et ord. Det er support-historien.
Ja, det er jo en veldig kjedelig historie hvis man ikke kjenner Olav og har opplevd hvordan han er når han har latterkrampe. For ja, han er...
Han shutter down. Det er ikke noe gøy som... ingenting kommer igjennom. Det er bare musklene slutter å funke, og han ler og ler og ler.
det är sån ufrivillig latter så så han griner och klarar inte sluta och det är väldigt morsamt att se på men jag, aha, han ler och ler men jag tror att han egentligen syns det är något gøy för han inte klarar att sluta.
Han vill sluta le. Men det särskilt den är inemellan så tänker jag på han fyren som snackar baklänges I Arendal och Olav som får den latterkrampen och det är det blir gott humör varje gång.
Ja, det är en fin teaserhistoria och som en apropå till den historien så är det också en dama som kört oss hem från konserten och tillbaka till hotellet den kvällen som var ordentlig som sörlandskristen och hade aldrig kört ett metalband för så hon var jävligt rädd. Och spurte jag är inte det rädda? Dere må bara föreställa dere dialekten för den gidder jag inte hermete själv men är det inte rädda? Ja för vad då? Nej för för att han ska komma. Satan. Det var liksom uppriktigt rädd för att Satan skulle dyka upp mitt I vägbanan och pressa oss av vägen för vi satt I en bil med svartklädda folk rätt och slett. Det syns jag var gøy, da. Det tänker jag på.
Ja. Då tror
jag jag var med I den bilen.
Ja, hon var troende, ordentligt troende.
Är dere inte rädda? For at Satan skal komme.
Ja, det var omtrent sånn det låt.
Ja.
Og ja, jeg har to små historier til.
Oi.
En til om Olav.
Veldig bra at det om Olav som live-gitarristen deres. Det
Olav har vært han har vært vår trofaste gitarrist I mange år nå, siden 2012 sikkert.
2011 tror jeg.
2011 faktisk.
Han var på en konsert før Rise. På han vår maskott og kosebamse.
Ja, og han tidenes fyr, men han litt vondt I nakken og dessuten så har han sitt eget prosjekt som han prioriterer for tiden som mye mer spennende. Så han ikke med å spille live med oss på videoen vi skal, eller slash har sluppet.
Ja.
Det Tommy Ingebrigtsen. Nei, det ikke det.
Tommy Jakobsen.
Tommy Jakobsen.
Ingebrigtsen
han
en...
Ja. Og vel så det.
Fra Sovereign.
Han har spilt I metalband han jo.
Ja,
som faktisk. Det sikkert ikke like bra som Tommy Jakobsen sine metalband, vil jeg si. Så Tommy med nå. Og det veldig trivelig. Han har helt lik gitar som Aril og krøller, så det synes jeg litt morsomt. Så det.
Spørsmålet om han har like bra latterkrampa som Olav da?
Nei, ikke ennå. Men kanskje vi ikke har vært morsomme nok. Jeg tror det tok Olav litt tid før den latterkrampen kom.
Ja, det kommer ikke av hva som helst. Det må være noe som, som verdig en skikkelig latterkrampe. Ja.
Og bare en sånn liten bi-Olav-historie. Vi spilte to gigs I Frankrike med Aura Noir I sånn typ 2012-13 I The Aftermath av Rise Og Aura Noir skulle videre på turné Og vi skulle ikke nå etter Paris Så vi hadde bare leid oss noe hotell via hotels.com Og Og så stakk jeg til det hotellet for å sjekke inn, men hotels.com hadde da litt sånn ulogisk booking-greier, så jeg tror selv om jeg gjorde hele bookingen og var på mitt kreditkort og det hele tatt, så tror jeg det andre rommet sto på kickene sitt navn. Så jeg hentet ut rommet, og så var det liksom, og hun skrøyt så jævlig I resepsjonen at det var sånn store senger og nå skal dere få sove godt og så kom vi inn og så det liksom to bare sånne ja, det ganske store senger men så tenker vi, skal vi dele altså to I de sengene her det blir jo helt jævlig og så tenkte vi ikke så mye eller jeg tenkte ikke så mye mer over det så jeg dro tilbake til venue så spilte vi og så dro vi ut og drakk kanskje en bøtte vodka Red Bull og dro tilbake og sov da, to I, sammen I de sengene så kom vi ned dagen etter og hun dama ble sånn men dere sjekket jo ikke inn det andre rommet for det sto I kickens navn så vi skulle jo egentlig ha de sengene for oss selv og Olav bare smilte og sa men det var jo litt koselig da men det fører til headliner-historien
jeg håper det, for den var litt tynn den historien
Ja, du kan godt kutte den ut
Nei, ha den med Det godt med tynne, søte historier
ja. Men det var også litt sånn you had to be there. For jeg husker Kikan var kjempesur på hun dama, men det var jeg som hadde sjekket henne og dritt av.
Jeg husker ikke at jeg var sur på dama, men jeg husker, jeg husker noe annet som var veldig gøy, som ikke egner seg for.
Det skal ikke med. Jeg skjønner hva du mener.
Du er sikker på at det ikke egner seg?
Ja. Det er bare en en pre-MeToo-vits. Men
jeg må få høre det i hvert fall, om ikke dere forteller det til, ja, på podden.
Jeg tror kanskje du må drikke litt først. Men headliner-historien er jo vi skulle spille i Tilburg på de har på har eller hadde en festival som er en litt sånn giga-versjon av Bylarm, som heter Incubate-festivalen. Og det er på samme venue, eller masse venue rundt om i Tilburg med 013, hvor Roadburn også er på som hovedsete. Og der skulle vi spille med blant annet et band som heter Ramesses, som jeg liker veldig godt. Og der ble vi hentet av en gammel mann i, på flyplassen i litt sånn tweedjakke
i Amsterdam.
I Amsterdam
på Schiphol, så på vi måtte Schiphol kjøre noen timer med han. Ja.
Og han virket bare som en sånn typisk bestefar. Men husker du det, hans ideologi litt bedre enn meg?
Ja, for han spurte, han fant ut at vi var norske.
Ja. Og etter litt sånn tørrpreiking at vi er kommet til å fly og deltatt, så spør han have you heard about Leif Eriksen? Det var ikke Leif Eriksen, men en sånn typisk norsk navn.
Jo, var det ikke Leif Eriksen da?
Ja, er det kanskje Leif Eriksen?
For han mente at Leif Eriksen hadde seilt til Nordpolen og forsvunnet inn i et hull der og havna i jordas indre,
hvor han møtte noen kjemper som fant han og hjalp han inn i jordas indre. Og det er der skal jeg si, ja, ja, de smarteste på jorden bor. Og
ja, altså det var en helt sånn der fullstendig alien konspirasjonsteori som, ja, han fulgte da, med Anunnaki og full pakke. At det var en hemmelig vei inn til jordas indre, hvor det var en skjult verden.
Ja, og var litt sånn, hvis du går på Google Maps og ser over der, så er det blurret. Det er fordi at myndigheten ikke skal vise at det er et hull inn til jordas indre, hvor det bor kjemper og fullt kjør.
Og det her var like før, det var liksom på slutten av 2012, like før Maya-kalenderen skulle gå i oppfyllelse. Og han hadde liksom, han hadde barn og
barnebarn.
Og barnebarn, og han hadde droppet fullstendig å kjøpe julegaver til dem, fordi snart skulle tidenes kalender, holdt jeg på å si, bare gå ut på dato uansett.
Ja, og noen kom til å dø, og andre skulle sitte igjen med higher consciousness eller noe sånt.
Ja, så han slapp å kjøpe julegaver det året da, fordi det var dommedag, rett og slett.
Men det var utrolig mye sånn informasjon, og vi satt der og var trøtte og bare var sånn, what the fuck is this, liksom. Det er helt sinnssyk.
To timers forelesning om det.
Ja, og jeg lurer på hvor det blei av han slutt, om han fikk higher consciousness og lever et morsomt liv, eller om han fortsatt kjører taxi Amsterdam til Burg.
Det jeg lurer på er hva barnebarnet han sa da de ikke fikk noen julegave.
Ja. Han måtte nok kjøpe dobbelt opp året etter, tenker jeg jo.
Ja,
jeg
håper det.
Neida, bestefar tok feil om kalenderen, skjønner du.
Ja.
Jeg tror det. Det var også sikkert litt sånn you had to be there.
Ja.
Men jeg var ganske satt ut. Men nå er jo, det er jo kanskje en litt sånn mild konspirasjonsteori i motsetning til hva vi har levd gjennom med QAnon og fake news og stjele valg og alt sånt. Men jeg husker i 2012 så var det mye fra en chart Sindre Kjell.
Ja. Ja, det var plutselig helt far out da. Ja. Nå er det jo fryktelig harmløst.
Ja.
Men jeg trodde du skulle snakke om da Midnight ble nesten arrestert på scenen i Dubai.
Ja, det burde kanskje vært headliner-historien.
Ja, men det kan du fortelle om det også.
Når Daniel, ja, det er en morsom historie. Kikkan kan ta den.
Åh. Jo, vi ble invitert til å spille i Dubai fordi han som inviterte oss ikke hadde lov til å reise til Europa og sånt, så han fikk ikke se de bandene han hadde lyst til å se. Så han til bryllupsdagen hans og konas, så inviterte de ja, Necromantion, Deathhammer, Manila Road skulle komme, ja, men de måtte avlyse. Pagan Altar, Midnight Cauldron?
Nei.
Jeg tror det. Men samme.
Det var et par band til i hvert fall da.
Arkham Witch.
Arkham Witch, i hvert fall.
I Dubai da. Kanskje 2013, tror jeg. Og det finnes jo ikke noen metal venue i Dubai, så vi spilte liksom på diskoteket i lobbyen til et sånt Quality Inn hotell, som bare var
Ratsky Inn.
Super tacky og glorete opplegg, hvor de hadde lyst til å sette trommesettet opp i DJ-båsen, og bare alt det føltes feil da. Men det var jo jævlig kult å ha muligheten til å spille der, så vi takket jo ja og koste oss. Men da Midnight skulle på scenen
På dag to,
alle som har sett Midnight vet jo at de pleier å spille med som bøddelhetter på hodet og skjult ansikt. Men det likte ikke myndighetene i Dubai, så de kom stormende inn i manntall, holdt jeg på å si.
Ja, politiet var der angivelig fordi noen hadde tagget på jentedassen. Så da kom, var det ikke det som var greia? Så kom politiet, og når de var ferdige å etterforske denne taggen på jentedassen, da så de Midnight spille og bare, what the fuck?
Ja, jeg vet ikke hvilken rekkefølge det skjedde i, men
jeg tror taggen kom før avlysningen av gigen.
Det kan godt hende,
men
de var i hvert fall misfornøyde med både tagging og med det faktum at det var noen menn på scenen som skjulte fjeset sitt. For det er visst bare damer som har lov til å skjule fjeset sitt i Dubai. Så Midnight,
jeg skulle også si at det er litt ironisk.
Jo, det var det vi også trodde da, men det var visst ikke det.
Det var
dønn seriøst.
De mente det kunne være sånn terroristgreier, så de måtte ta seg det og finne noen solbriller og
de knøyte jo hestehalen sin foran fjeset i stedet for bak og satt på solbrillene etterpå, så de så ut som It fra Addams Family og fullførte konserten da. Og det
var jævlig kult.
Det er en bra historie. Jævlig bra fortalt, sikkert, og kjempeunderholdende å høre på.
Og en liten bi-historie til den var jo at vår alles Daniel Salsten, jeg hørte jo nylig et jernmerkeintervju med D5, hvor de fortalte at de stakk ting opp i rumpa seg og knakna sånn midt på natta på den Dubai-turen. Det er jo bare en del av sannheten.
Jeg har sett bilder også.
For vår alles kjære Daniel Salsten drakk jo seg kjempefull og kanskje et eller annet annet også når politiet var der og sleit med å stå på beina. Så jeg og en som heter Mike jobbet i hvert fall litt med å få han til å sitte rett opp og ned på en stol, og jeg tror han ble smuglet ut i en bil.
Og Mike var jo vår roadie på den turen. Og hvis det er noen som husker så langt tilbake som cirka 2013 et eller annet sted, så verserte det en video på YouTube av at Midnight-trommisten var så drita at han falt av trommesettet på et konsert et eller annet sted. Og det var en sånn farsott som gikk rundt. Og Mike var the culprit i den saken. Det var han som var ansvarlig for å skjenke Midnight-trommisten.
Ah, ja. Det er en morsom bi-historie.
Neste gang de møttes etter at den videoen fant sted, det var i Dubai. Så det var noen ukvemsord faktisk mellom dem. Det visste du ikke.
Nei, det hadde jeg ikke fått meg. Jeg husker bare at trommisen sa når politiet kom og han måtte kneppe opp skjorta og ta på seg solbriller og bedre, ja, så var det candy stores closed, girls.
Tøff.
Jeg må si at jeg er egentlig imponert over at det ikke ble foretatt noen arrestasjoner og eventuelt henrettelser etter den Dubai-runden der, altså med tanke på hvordan band som var der. Men,
altså Daniel og Kato gjorde det de kunne for å bli arrestert. De prøvde jo aktivt å bryte de reglene de kunne. Så det var
liksom, ikke så vanskelig.
Nei, men det var altså bare det å spille musikk offentlig var ikke lov. Så de blæsta blasphemy fra den kassettspilleren sin, og så var det ikke lov å drikke alkohol, så de belma jo sprit rett fra flaska på åpen gate, og nakenhet og homofili var jo strengt forbudt, så de måtte jo ha noe av det også. Men Daniel og Kato, eller særlig Daniel, har en sånn magisk evne til å bare slippe unna med hva enn han skal finne på. Så.
The Teflon Daniel.
Yes.
Ja, jeg tror ikke engang Daniel Salsen hadde syntes det hadde vært artig å sitte i et fengsel i Dubai. Der kommer ikke nødvendigvis ut igjen da.
Nei, fett det.
Nei. Nei, nei. Alle disse gode historiene handler jo ikke om oss da. Så vi har jo ikke noe bra sånn selvironi her. Tydeligvis.
Nei, det har altså det har ikke skjedd noe med dere altså. Nei. Det er ingenting dere tør å fortelle.
Nei.
Dere har aldri tabba dere ut som band heller. Det er bare andre folk rundt dere som har vært rar og sånn.
Ja.
Det er liksom alle konsertene deres har gått bra. Dere er bare normale fans. Det har aldri skjedd noe som helst egentlig med dere.
Nei, jeg tror ikke det altså.
Har ikke snublet i en kabel en gang.
Jo da, det har vi
hater
gjort
stå, en sånn ting, jeg hater å stå på kabler. Hvis det en kabel under foten min, så blir jeg sånn der fuck dette. Jeg
har ikke sant. Vi har jo stått på vår del kabler og knust vår andel stemmebokser og vrengpedaler og
ja, det har
slått jeg. Hull på bastrommaskinen og sånne ting. Men det er ikke noe bra historie. Nei, selv om vi
det er bare good clean måte. Fun i forhold til Deathhammer, i hvert fall. Rare fans. Den rareste fanen er jo han som når du spilte i Singapore med Deathhammer, og så var det en fyr som skulle ha signert Necromantion-skive, så fikk han Kato til å signere i stedet for meg, og Kato sa dette er jo ikke meg. Så sa han, jo, om du må gjøre det for det. Så signerte han med Sindre Solulv.
Ja.
Og han fyren ville ha det. Han syntes jeg er syk, han fyren som ville ha det.
Han visste ikke bedre, stakkar.
Nei, gjorde vel ikke det.
Han har jo noe ingen andre har, da.
Ja, det er sant. Kato Stormån. Nei, der skal man ha gode historier, så må man intervjue Deathhammer, tydeligvis. Ikke oss.
Men, har dere noe å anbefale til stakkarene som sitter og klør etter å komme seg ut, både til å høre musikk og spise mat og skål i glass og fær på tur? Altså, hva er stalltipsene til Necromantion når det vanlige liv kommer i gang igjen?
Nei, Spirit Possession-skiva er ganske kul da.
Men den kan man jo høre mens livet ikke er i gang også.
Ja, ja, da trekker jeg tilbake
da. Jo, men altså de kan jo,
den er ikke noe kul, ikke hør på den.
Nei, ok. Nei, nå skal du li
Evil fra Japan også. Selv om den kan høres på selv i karantene.
Jeg tror det går bra at folk kan høre på det mens de er i karantene også. Ja. Det er jo ganske kjedelig å være i karantene.
Anbefaler å gå en tur i skog og mark. Det er godt. Godt for kropp og sjel og sinn.
Jeg anbefaler å sjekke ut. Det er en sånn morsom brittisk fanzine som heter Weird Walk. Som har, husker ikke om det er nummer 1 eller nummer 2, som hvor det er en artikkel som matcher fotturer til brittiske ruiner blandet med dungeon-synt. Altså matcher dungeon-synt-utgivelser til turer til ruiner. Det er morsom lesning, og jeg gleder meg til den dag man har lov til å reise oss igjen, så skal jeg forhåpentligvis få spilt i England igjen, og da skal jeg ta en dag og høre på Old Tower og gå til The Old Tower mens jeg hører på Old Tower.
Det vil jeg også, det hørtes gøy ut.
Du kan ikke gjøre det samtidig.
Det er faktisk
etter pandemien, ja. Når vi alle er vaksinert, så kan vi det.
Det er et tips, rett og slett.
Det tror jeg er det kuleste tipset jeg har hørt. Det fikk jeg også lyst til å gjøre.
Ja, jeg tror du får bli med det tipset. Får ikke noe mer musikk av meg i dag. I motsetning til alle andre ganger er det bare spyr over med dumme låting man har hørt. Det får dere se på i playlisten.
Yeah.
Du har hørt et intervju med Necromantion innspilt i april 2021. Likte du det, kan du for eksempel høre det gamle Necromantion-intervjuet og Aura Noir og Antichrist. Neste vekka kommer Jordsjø med ny plat. Så sprengferskt intervju med låtskriver og multiinstrumentalist Håkon Oftung står på plan.
Vi skulle rydde på Kirkeparken skole i Moss. Og da dukket det opp en del sånne CD-er, blant annet Selling Them by the Pound og Genesis og sånn.
Hvis det har seg sånn at du ikke allerede abonnerer på Jernverket podcast, så må du gjøre det nå, enten via podcast-app eller gå inn på jernverket.com. Spre ordet om podden, legg gjerne igjen en god anmeldelse der du lytter, og vil du bidra med noen kroner for at jeg skal kunne fortsette, kan du gi støtte via Patreon eller Vips. All info står i episodebeskrivelser. Og husk på å følge Jernverket på Instagram og Facebook, der det konkurranser, diskusjoner og musikktips. Akkurat nå kan du vinne nattefrostkassett fra Katakomben og CD og T-skjort fra The Halloween Project. Jeg heter Helle Stenkløv og kjører på med et nytt eller gammelt hardrock-intervju hver fredag. Vi høres!
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.